Rádio Praha, zprávy.
Po útoku na afgánskou základnu Schenk jsou čeští vojáci v pořádku. Pokud penze bude pod 40% mzdy, obrátí se sociální demokracie na ústavní soud. První žaloby ohledně maturit dostal Krajský soud v Brně. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sebevražedný atentátník zaútočil na základnu Schenk v provincii Logar. Právě zde má stanoviště český provinční rekonstrukční tým. Žádný český voják ale zraněný nebyl, potvrzuje to Jana Růžičková z generálního štábu.
Vozidlo naložené výbušninami najelo do vstupu na základnu a došlo k odpálení a následnému výbuchu. Podle dostupných informací bylo zraněno celkem 34 osob a bohužel předběžné informace hovoří i o jedné oběti. Pro nás je podstatné, všichni čeští vojáci jsou v pořádku.
Pro podzimní senátní a krajské volby bylo úterý důležitým termínem. Do 16 hodin totiž museli strany hnutí a nezávislí kandidáti podat své kandidátní listiny nebo se zaregistrovat. Zákon stanovuje určité náležitosti, které tyto listiny musí mít. Pokud něco chybí, dostanou kandidáti možnost chyby do 23. srpna opravit. Pokud by průměrný důchod klesl pod 40% hrubé mzdy, obrátili by se senátoři sociální demokracie na ústavní soud se stížností na sníženou valorizaci penze. Česko totiž přijalo mezinárodní úmluvu, podle níž má zajištění ve stáří dosahovat minimálně 2/5 hrubého výdělku, sdělil to předseda senátu Milan Štěch. V horní komoře je nyní vládní novela, která má od příštího roku kvůli škrtům růst penzí omezit. Podle Milana Štěcha by se tak poměr ke mzdě mohl snížit pod 40%. V domech v ulici Před nádraží v Ostravě Přívoze, jež odmítá opustit asi 140 lidí, přetrvávají závady, které mohou ohrozit jejich zdraví a životy. Vyplývá to ze závěru pondělní kontroly úředníků, o níž nyní informovala mluvčí městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková. Ostravský primátor sociální demokrat Petr Kajnár tvrdí, že nefungující kanalizace nepatří městu, ale majiteli domů Oldřichu Roztočilovi. Ten naopak argumentuje, že má v ruce písemné úřední potvrzení, že vlastníkem je město Ostrava.
Já jsem v životě žádnou kanalizaci nekupoval a nepřijde mi to už ani směšné, to, co se dneska objevuje z úst pana primátora nebo kohokoliv jiného. Celá ta záležitost je účelová, hledají se průtahy k tomu, aby prostě nemohlo ten závěr být takový, aby zůstali obyvatelé v domech a domy zůstaly domy.
Úřad veřejného ochránce práv požaduje, aby se ministerstva k chybám svých úředníků stavěla čelem. Některé rezorty totiž za zaviněné průtahy v řízení nebo nezákonná rozhodnutí odškodňují občany teprve tehdy, kdy jim to nařídí soud. Ve výsledku to pak stát přijde dráž. Ombudsman Pavel Varvařovský proto žádá vládu, aby přijala desatero, kterým se postup v odškodňování občanů zjednoduší.
V loňském roce podnikli z vlastní iniciativy takové rozsáhlé šetření takřka na všech ministerstvech, jak je tato agenda vyřizována. Nebyli jsme spokojeni. Existují ministerstva, která, když jsme se zeptali, kolik obdrželi žádostí, tak bylo uvedeno nějaké číslo. A když jsme se zeptali, v kolika případech byli ti žadatelé odškodněni dobrovolně, tak odpověď byla nula.
Brněnský krajský soud dostal od dvou studentů žaloby k nedávným státním maturitám. Jde o první žaloby, které byly v souvislosti s maturitami podány. Oba studenti maturity nezvládli, přestože patří podle dostupných informací ke vzorným žákům. Pochybením v maturitách uznalo i vedení ministerstva školství. Ministr Petr Fiala nařídil audit zkoušek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve věku 87 let zemřel v Praze indolog a překladatel Dušan Zbavitel. Přeložil přes 60 knih a byl autorem jedné z prvních učebnic sanskrtu. Za jedno z nejvýznamnějších jeho děl odborníci považují první český překlad kompletního souboru všech nejstarších staroindických filozofických textů, který Zbavitel pořídil přímo ze sanskrtského originálu. Větší úctu a respekt má seniorům pomoci získat nová kampaň s názvem Máš to za pár, kterou startuje Domov Sea Rider. Podle pořadatelů se totiž přístup ke starší generaci zhoršuje a ochoty pomáhat jí ubývá. Kromě billboardů, webu či spotu připravují organizátoři na internetu také aplikaci, která návštěvníkům umožní zestárnout a tak se lépe vžít do pocitů osob vyššího věku. Ruští turisté se vrací do Česka. Ve druhém čtvrtletí letošního roku jich přijelo o pětinu více než loni. Po Němcích jsou tak druhými nejčastějšími zahraničními návštěvníky. Podle odborníka na cestovní ruch Jaromíra Beránka by jich přitom do Česka mohla zavítat ještě mnohem víc. Odrazuje je ale vízová povinnost.
Víza a vízová politika s Ruskem je problém pro náš cestovní příjezdový ruch. Zejména odpadají takové ty cesty na poslední chvíli a náš příjezdový cestovní ruch tím velmi trpí. V loňském roce přijelo k nám na 560 tisíc Rusů. My jsme v minulých dvou letech dělali průzkumy a došli jsme k závěru, že by se posílil výrazně příjezdový cestovní ruch z Ruska, a to zhruba až dvojnásobně.
Krátce ze sportu. Oštěpařka Barbora Špotáková se jediným pokusem kvalifikovala do olympijského finále. Obhájkyně zlata z Pekingu hodila v kvalifikaci 66 metrů a 19 centimetrů. České holinky na olympiádě v Londýně okouzlili i britský list The Guardian, který dal zlatou medaili za nejlepší olympijský stejnokroj České republice před Jamajkou a Nizozemskem. A jaké bude počasí? Většinou polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Češi jako jedni z mála pomáhají budovat nový Jižní Súdán. Hnutí Duha pořádá turnusy pro les, dobrovolníci zvelebují českou a moravskou krajinu. Více vás čeká v další části našeho vysílání. Přidáme výběr z tisku a rubrika Češi v zahraničí nabídne rozhovor se Zdeňkem Sloukou o exilu. Příjemný poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Olga Mulen. Africký Jižní Súdán získal loni v červenci svoji nezávislost a oddělení od zbytku země slavil jako velký úspěch. Mezi oběma státy však nadále panuje napětí kvůli nedořešeným otázkám rozdělení ropného bohatství a také vymezení hranic. Jižní Súdán také poprvé od získání své nezávislosti navštívila 3. srpna šéfka americké diplomacie Hillary Clinton. Snažila se apelovat na představitele obou zemí, aby začali s mírovým řešením sporných bodů. Kvůli střetům na společné hranici se oba sousedé letos na jaře přiblížili válce a zemi akutně hrozí uprchlická krize. V Jižním Súdánu pomáhají i Češi. Vleklé konflikty a násilí vyhání obyvatele ze svých domovů a zmítaná země se kromě dalších problémů aktuálně potýká s přílivem utečenců. Narychlo postavené uprchlické tábory nestačí pojímat nápory běženců. V krizových regionech pracuje jen hrstka mezinárodních organizací, mezi nimi i Lékaři bez hranic. V jihosudánském týmu Lékařů bez hranic působí na různých pozicích také Češi. Ondřej Horvát s nimi absolvoval 2-3měsíční mise. Na severu státu Unity v oblasti Jida vedl projekt v jednom z uprchlických táborů a Rádio Praha popsal své zkušenosti.
Uprchlický tábor vypadá jako taková africká vesnice, všechno je postavené z bambusu. Je tam spoustu lidí, většinou jsou to ženy a děti. Je tam velice málo vody, je tam 47 stupňů povětšinou a je tam veliká vlhkost. Do toho jsou tam různí hadi a škorpioni, ale já myslím, že největší problém pro ty lidi je to, že přicházejí do neznáma a že nevědí, kdy se budou moct vrátit zpátky domů. Co my se snažíme tam dělat, je jednak poskytovat veškerou péči, kterou můžeme. Oni dostávají léky zadarmo, samozřejmě péči zadarmo, dostávají vodu, která je dezinfikovaná, a snažíme se udržet zdravotní stav té populace blízko standardu. Denně jsme provedli ambulantní konzultace pro 200 lidí a měli jsme zároveň 26 lůžkovou část, kde jsme některé z těch vážně nemocných mohli hospitalizovat.
Ondřej Horvát má bohatou praxi ze zahraničních misí, jen s Lékaři bez hranic vyjel na 8 cest do různých zemí. Zajímalo mě, jestli ho na práci v jihosudánském uprchlickém táboře něco překvapilo.
Mě hrozně překvapil přístup těch uprchlíků, byli příjemný a slušný, většinou uměli velmi dobře anglicky. A já jsem z toho cítil, že ta populace, její prioritou je vzdělání. Ty lidi mi řekli, my jsme museli utíct až ve chvíli, kdy jsme nemohli posílat děti do školy. Mnozí z nich řekli, my chceme dát svým dětem vzdělání, protože víme, že je to jediné, co se pro ně vyplatí v tom nestabilním prostředí, ve kterém už po generace žijí. Takže tohle mě překvapilo velmi.
Na půlroční misi do Jižního Súdánu vyjela i další Češka, farmaceutka Jana Hladíková. Působila ve městě Avil, v jediné tamní nemocnici se zaměřením na matky s dětmi, kde zajišťovala chod lékárny. Jana Hladíková popisuje podmínky práce a nemocniční prostředí.
Jsou to také malé domečky bez oken, s hliněnou podlahou, kovovýma postelema. Když je nedostatek kapacity, tak se vedle postaví stan a nastěhují se do něj postele. Je to spíš neutěšený prostředí než nějaká budova.
Dalo se i v tomhle prostředí léčit?
Právě že ano, Lékaři bez hranic poskytují západoevropskou zdravotní péči a poskytují i v takovýchhle nemocnicích. Lékaři mají zkušenosti s prostředím Afriky. Vlastně zjistíte, že na tom prostředí tolik nezáleží, že i v takové nemocnici, stejně tak jako lidi umírají, tak se taky lidi uzdravují.
Lékaři bez hranic působí v zemi od roku 1983. Téměř 200 členů mezinárodního personálu pracuje na více než 12 projektech v 8 federálních státech. Bližší informace dodává ředitel pražské pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber.
Lékaři bez hranic jsou jednou z mála organizací, která v oblasti ve velké míře působí a již několikrát jsme vyzývali jak agentury OSN, tak ostatní humanitární organizace, aby zesílili svoji přítomnost, protože podle všech zpráv, které máme z těch táborů, tak situace s vodou je katastrofální, situace ohledně podvýživy speciálně dětské je katastrofální a příliv těch uprchlíků se teď trošičku zpomalil, protože začalo pršet, ale pořád se jedná o desítky, stovky lidí denně, kteří do těch už tak plněných táborů přichází. V těch třech nových táborech, z nich každý má 30 až 50 tisíc obyvatel, tak všude máme naše kliniky, nemocnice. V každém z těch táborů jsme jediní, kdo tam poskytují zdravotní pomoc. Musíme také řešit situaci s vodou, i když to není naše primární poslání, ale právě vzhledem k tomu nedostatku ostatních aktérů se snažíme řešit i toto.
Humanitární pracovníci přímo z místa varují před vážným problémem, který snadno přeroste v obrovskou katastrofu. V zemi začíná období dešťů a to výrazně zhorší podmínky jakékoliv pomoci. Na alarmující situaci nedávno reagovala například Velká Británie, když oznámila uvolnění 31 milionů liber na pokrytí akutních potřeb v uprchlických táborech. S finanční pomocí nezůstala pozadu ani Česká republika. V únoru letošního roku poslala na rozvojovou pomoc do Jižního Súdánu 4 miliony korun. Desítky dobrovolníků jezdí už 15. rokem rekultivovat krajinu a lesy po celé České republice. Týdenní pracovně vzdělávací kempy pořádá v letních měsících Hnutí Duha. V lesích Moravského krasu natáčela Štěpánka Budková.
Jeden z turnusů týdne pro les, který pořádá každoročně Hnutí Duha, probíhal letos na začátku července také v HKO Moravský kras, kam se sjeli dobrovolníci, aby pomohli přírodě v tomto moravském regionu. Blíže o akcích Týden pro les nám prozradila jejich koordinátorka z Hnutí Duha Eliška Kvitová.
Týdny pro les a krajinu jsou pracovně vzdělávací akcí, kterou pořádá Hnutí Duha. Letos máme již 15. ročník, takže je to tradiční akce. Jedná se o týdenní pobyty dobrovolníků ze všech koutů země, kdy přijedou lidé na určité místo v České republice, kde se snažíme jim ukázat, jakou funkci má les, krajina a tyto funkce se snažíme vylepšovat především tím, že například vysazujeme stromky nebo je chráníme proti okusu nebo likvidujeme netěkavku žlaznatou, což je invazivní rostlina, nebo vysekáváme buřeň kolem mladých stromečků.
Jedním z prvních úkolů pro dobrovolníky na Týdnu pro les v Moravském krasu byla likvidace netýkavky žlaznaté v okolí Křtinského potoka v Josefském údolí. Proč netýkavku žlaznatou hubit, vysvětlil přímo na místě botanik Zdeněk Musil ze zprávy HKO.
Netýkavka žlaznatá, která je tady u nás nepůvodním druhem a ty nepůvodní druhy se často chovají agresivně, že se hodně rozpínají v té krajině, vytlačují ty původní druhy, takže snahou ochrany přírody nebo jedním z cílů ochrany přírody je obecně tyhle invazní druhy likvidovat tam, kde to je účelné a smysluplné. Důležité je si říct, jak to s netýkavkami u nás je. Máme tady ještě jednu, která není původní, netýkavka malokvětá, ale ta už se k nám dostala mnohem dřív, než ta, kterou budeme dneska vytrhávat. Ta netýkavka malokvětá je ale tak všeobecně hojně rozšířená a není tak agresivní, takže není potřeba se na ní zaměřovat extra nějakým vytrháváním. Už je tak, dá se říct, u nás zdomácnila. No pak ještě u nás původní rostlina, naše domácí netýkavka nedutklivá. A tu nevytrháváme, ta je tady doma, ta neškodí.
Po delším prohledávání zarostlý břehu potoka Dobrovolníci objevili mezi jinými netýkavkami i žlaznatou a mohli se dát do vytrhávání. Další den dobrovolníky čekal pracovní výlet do lesů poblíž Macochy. Přímo v rezervaci si příroda obhospodařuje les sama a stromy jsou tu převážně listnaté. O místních lesích, které se nacházejí ovšem již mimo rezervaci, více prozradil Petr Jelínek z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
My budeme pracovat ovšem mimo tu rezervaci nebo na jejím kraji, kde už je to zničený a kde už vlastně lesníci sázeli, tak jak skoro všude v republice, smrkové monokultury. A protože je to tak suchý na tom vápenci, že se to rozpadá už v 60 letech, tak jsme tam našli taky vhodné místa světlí, kde jsme něco vysadili, ono se tam něco dostalo sama, my to oplocem proti zvěři, protože ty je tady hrozně moc. Zatím tady ještě nejsou žádný zvířata, které by tu zvěř velkou žrali.
Dobrovolníci měli za úkol opravit a postavit nové oplocenky proti zvěři. Oplocenka se staví z toho, co poskytne sám les, staré soušky se přivážou nebo zapřou mezi stromy a na kostru se navrší klestí a větve.
Toto je ta první největší oplocenka, co tady máme. Tady je tady 15 let a vlastně uvnitř toho lesa byla taková světlina, kterou my jsme se postupně rozhodli oplocovat a sázeli jsme tam buky a ono tam spousta toho dolítlo samo. Tady na tom místě, my jsme na vápenci, tady jsme teďka ještě na takovým skoro jižním svahu, že tam je jich někde tak. A na vápenci na jižním svahu, tady v těch nadmořských výškách, smrk nikdy nerostl. Ten smrk, jak vidíte tamhle, prostě postupně umírá, i když je mu 70 let a ten je nenormální. Nenormální hlavně to tady sázet, to prostě lesníci dělali, protože prostě nerozumí tomu svým povolání, kteří bohužel to tak je potřeba říct. Protože smrk je horská dřevina a tady na tom suchu, v tom vápenci, který propouští vodu, tak prostě ten smrk nemá šanci.
Posloucháte Rádio Praha.
O technickém fenoménu potrubní pošty se můžete přečíst v dnešním tisku. Z novin vybíral Josef Kubečka.
Jediné, co je na slibu moravských lidovců, že voličům zařídí slevy pozitivní, je to, že už neslibují rozdávání ze státního. Jinak jde o pokračující vyprazňování politiky, píše autor sloupku Lidových novin. Hlasy za peníze na to mohou přistoupit jen krátkozrací, nezodpovědní voliči a cyničtí politici. Nezaměňujme vyjednání slevy pro občany s vyjednáním slevy přímo pro kraj a jeho zařízení, to je matoucí. Jak si to vlastně lidovci představují? Chtějí konkurovat slevovým portálům typu akce.cz? Ať se dají na podnikání, když si tak věří. Chtějí přinutit firmy k poskytování slev nějakými, řekněme, mimoekonomickými prostředky? To je vydírání a na to jsou paragrafy. A nebo snad firmám slíbí, že jim tu volební výpomoc budou kompenzovat z krajských peněz, až se dostanou k moci? I to je na kriminál. A proč by vlastně měli občané kupovat elektřinu, telefony či jiné zboží a služby přes kraj? Tak si to představoval Mussolini, Franco a jiní korporatisté. Moderní stát má dbát o to, aby trhy fungovaly efektivně, ne na nich pro někoho vyjednávat výhody, zahlasy, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Petrochemická společnost Shell, která je jedním z největších prodejců paliv v Česku, údajně narušuje cenami benzínu a nafty u části svých pump hospodářskou soutěž. Jsou o tom přesvědčení někteří konkurenční prodejci paliv. Společenství čerpacích stanic v České republice, které sdružuje menší nezávislé prodejce a distributory, již podalo podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, uvádějí Hospodářské noviny. Úřad má zjistit, zda je v cenové válce, kterou už v březnu spustil Shell svými extrémně nízkými cenami ve vybraných regionech, porušovan zákon. Shell podle svého mluvčího Petra Schindlera svou cenovou politiku nekomentuje. Tohle je poprava slušných podnikatelů. Cenám, za které tady v místě prodává Shell, se bez ztrát nedá konkurovat, řekla Hospodářským novinám majitelka tří pump na Táborsku Drahomíra Wagnerová. Letiště Praha odbavilo v prvním pololetí letošního roku 4 miliony 900 tisíc cestujících, meziročně o 9% méně. Pokles byl patrný u pravidelných i nepravidelných letů. Počet přestupujících lidí se snížil o polovinu na 260 tisíc, píše deník E15. Na provozní výsledky letiště Praha má a bude mít významný vliv známý fakt, že největší dopravce na ruzyňském letišti, České aerolinie, prochází procesem optimalizace sítě, řekla listu mluvčí letiště Eva Krejčí. Skupina ČSA je v posledním roce schváleného záchranného plánu. Aerolinky za tu dobu zmenšily flotilu z 50 na 32 letadel a síť omezily fakticky pouze na spojení ze západní Evropy do zemí bývalého Sovětského svazu. Pokles zaznamenali také další dva dopravci se základnou v Praze, Travel Service a Wizz Air, napsal deník E15. Pražskou potrubní poštu, kterou vyřadili z provozu povodně v roce 2002, koupil od Telefoniky Zdeněk Dražil. Plánuje ji revitalizovat a znovu uvést do chodu, například pro výuku nebo turistický biznis, píše deník Právo. Kupní cenu Zdeněk Dražil nezdělil. Potrubní pošta začala v Praze fungovat před 125 lety. Postupem času dosáhla délky 50 kilometrů. Za dob socialismu létalo potrubím denně až 30 000 pouzder. Do potruby se vložilo pouzdro se zásilkou, dmychadlo vhánělo do potrubí vzduch, vytvořil se přetlak a takto mohlo být pouzdro uvedeno do pohybu. Na druhé straně pak mohl také vzduch pouzdro nasávat. Pouzdra létala i poměrně rychle, až 10 metrů za sekundu, popsal princip Martin Jahoda, kurátor sbírek z Poštovního muzea. Úpadek přišel s technickým rozvojem v 90. letech a poslední ránu potrubní poště zasadili povodně v roce 2002, uvádí deník Právo.
Brněnskému rodákovi Zdeňku Sloukovi bylo 25 let, když v roce 1948 odešel z Československa do exilu. V té době měl za sebou nedokončená studia sociologie a krátkou dráhu novináře v Lidových novinách. Jako mnoho po únorových exulantů vystřídal řadu profesí. V Austrálii chytal krysy, v Německu studoval, v Americe byl jediným Čechem, který v 50. letech pracoval v Pentagonu. 10 let také působil v rádiu Svobodná Evropa a od roku 1964 přednášel politologii na prestižních amerických univerzitách. Byl i členem a prezidentem Československé společnosti pro vědu a umění v USA. Do Prahy se vrátil po roce 1990. Své zkušenosti shrnul v knize Jdi po skryté stopě. Na odchod do exilu vzpomíná v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou. Pořad vysíláme v repríze.
Češi v zahraničí.
Jaká tam vlastně byla situace? Jak se vám podařilo se tam uplatnit jako keramik?
No, to je důležité, když navštívíš anebo přiletíš do nové vlasti, seznámit se, jaká je tam kultura. A viděl jsem, že v Austrálii ta kultura je velmi mladá. A jak to všechno začalo? Začal jsem pracovat s australskými umělcemi v keramice. To bylo velmi důležité pro mě, protože už jsem jako mladý kluk v Československu hrál jsem si velmi rád zílem nebo hlínou.
Vy jste to měli v rodině?
Ne, to jsem tam byl první.
Ne, jak? Myslím tu práci s keramikou. Jak jste se s ní tady seznámil?
Co je zajímavé, že to přišlo ke mně. Samozřejmě okamžitě jsem to zamiloval a potom tvorba anebo umění se stalo velmi důležitý v mém životě. A taky jsem si myslel, že tvorba je pro nás všechny důležitý. Protože tvorba je velmi pozitivní síla v životě lidí. To znamená, když to děláš a děláš to s jinými lidmi, ta sociální structure nebo ta tvorba začne být velmi důležitá. A čím víc lidí bude mít sil pro tvorbu, všechny lidi dostanou něco velmi bohatého z života.
Jak dalece Austrálie ovlivnila tu vaši tvorbu, ta, řekněme, původní kultura australská?
Tam je velká kultura v Aborigini. Její kultura je delší než v Evropě, protože tam žili v Austrálii 50 000 roků a měli úžasný styk s přírodou. S přírodou kolem, kde žili. A uznali tu důležitost. A oni se rozhodli, že příroda bude ta nejdůležitější věc v jejich životě. A já jsem studoval tu Aboriginy.
Žil jste přímo mezi nimi?
Pouze chvilku. Ale to mě bylo tak důležitý, že jsem to rád dal do mého systému. Nechtěl jsem nic kopírovat, protože to je jejich kultura. A když je jejich kultura, tak to mám velký respekt pro ně.
Byla vůbec v Austrálii před vaším příchodem umělecká keramika?
Ne, byl malinká. Tam byl jeden velmi známý keramik, Boyd. On začnul keramiku v Sydney. A potom později mnoho keramistů bylo kolem dokola. A všechno rostlo, větší a větší. Já jsem začal studovat keramiku v Sydney Technical School. Den jsem pracoval Diana Pottery. A co je zajímavé, ještě jeden Čech jako já. A co bylo důležité pro ty dva Čechy, můj přítel a já, že oni mě požádali, abych udělal žbánek, který měl musical motor na Waltzing Matilda. Was a very important song in the culture Australandy. Ale co je zajímavé, dva Češi udělali žbánek pro tuto kulturní část jejich života. Já jsem to vytvaroval, ten žbánek, můj přítel dělal sochařku na tom, Swagman, to je chlap, který se courá po zemi a hrál to, když si to zvedla, tak to hrálo Waltzing Matilda. To bylo velmi důležitá kultura v Austrálii.
Tady v Česku třeba hodně lidí amatérsky dělá keramiku, mají to jako koníčka, ta práce je velmi těžší. Je podobná situace taky v Austrálii?
No, Nový Zéland, já učím hodně, hlavně děti. To jsem dělal 50 roků. Já pracuju blízko Kapiti ostrov, který je velká inspirace a dělám všechno možné, co děti se můžou taky naučit. Oni přijdou do mý studio a dám jim trošku hlíny a řekne mi, jak to používat tu hlínu a dělají sami, na co myslejí, protože co je důležité, aby používali vlastní
tvořivost.
A to je velmi důležité, pouze jsem jim dával technickou pomoc. A před 3 měsíci mě se tam Čechy a Slováky, a něco jako 20 dětí. A oni všechno dělali.
Kde všude jsou ta vaše díla keramická?
No, skoro všude. I anglická královna má velkou mísu. Prezident Havel dostal velkou mísu od novozélandské vlády.
Jsou tam nějaké sbírky, jako třeba tady je umělecko-průmyslové muzeum, které sbírá keramiku. Je na Novém Zélandě podobná instituce?
Já nic nemám dělat s průmyslovou keramikou.
Ne, to je muzeum, které naopak sbírá umělecká díla. Je to vlastně sbírka umělecká.
Používáš to slovo průmyslová.
Tak se to jmenuje umělecko...
Ne u mě.
Já vím, já to srovnávám s tím tady v Praze. Nejkrásnější sbírky uměleckého řemesla jsou tady v Praze v umělecko-průmyslovém muzeu.
To je velmi zajímavý. A to je taky dobrý samozřejmě, že je to důležitý, aby jsme měli sbírky, jak se vyvojuje některý umění. Protože potřebuješ dělat něco jako řez a z toho všechno roste. Z jednoho do druhého a tak dále. A to je tak důležité, že hlavně mladí lidi ve škole, aby měli možnost naučit se tvorbu.
A stále tvoříte tedy, jak slyším?
No, já ještě učím, samozřejmě, pracuju. Je mi 86, já někdy nepřestanu.
To je ale fyzicky náročná práce.
To je dobrý, fyzicky tě pomůže zůstat mladý.
Odhadnete, kolik lidí jste naučil dělat keramiku?
No, to není možné vědět. Tisíce.
Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí a hezký den přeje Olga Mulen.